Milé sestry a bratři, taky vám přeji všem krásné nedělní ráno ve jménu Pána Ježíše Krista. Pojďme si přečíst ten text z Janova Evangelia z 15. kapitoly. Nebude to dneska kázání, že bych ten text rozebíral verš po verši, ale spíš je to takový text, který zabaluje celé to kázání, protože těch veršů tam bude ještě povíc. Tak tedy 15. kapitola Janova Evangelia, 5. až 11. verš. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Dnešní slovo bych chtěl začít ještě jedním veršem, který je zapsán ve Skutcích. Je to velice známý verš, my jsme se ho učili ve škole nazpaměť. Skutky 1.8. Asi všichni víte, o který verš se jedná, a jestli se vám nevybavilo, tak se vám vybaví, když ho přečtu. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Posláním církve je evangelizace. Posláním církve je misie. Posláním církve je, aby zvěstovala evangelium. Ale problémem nebo obrazem evangelizace je stav církve. Evangelizace je taková, jaký je stav církve. A stav církve se odvíjí od znovuzrození. Znovuzrození, které se u jednotlivých údů církve, u jednotlivých členů nebo návštěvníků nebo účastníků shromáždění stalo buď realitou, plnou realitou se všemi důsledky, anebo se stalo takovou jakousi domnělou realitou. Když budete číst první list Tesalonickým, první kapitolu, tak v 6. až 9. verši je tam napsáno něco, co je úžasné, co tam píše apoštol Pavel. A vy jste jednali jako my i Pán. Když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude. Takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste posloužili Bohu živému a skutečnému. Není třeba, abychom o tom vůbec mluvili, protože lidé sami o tom vypravují. Lidé sami vypravují o vaší víře. Znovu zrození je narození zhora. Znovuzrození to je Boží přítomnost ve mně, Boží přítomnost v tobě. Duch svatý žije v nás. Když jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista, mám odpuštěné hříchy a mám novou přirozenost. Amen. Ale i tato nová přirozenost může být někdy znečištěná, může být zaházená starými zvyky, starými názory, starými touhami. Že člověk, který je znovuzrozený, který je Kristovec ve svém životě, nerealizuje to své znovuzrození. Že možná neplatí to, co říká, píše apoštol Pavel Tesalonickým, není třeba, abychom o vaší víře vůbec mluvili, protože ona je vidět. Člověk někdy nezobrazuje ve svém životě tu svoji novou přirozenost. A je z toho, může z toho být uvnitř nešťastný. Protože se ta stará přirozenost bije s tou novou, říká apoštol Pavel, svlecte ze sebe starého člověka i z jeho skutky. Ten starý člověk, to je něco, co je mrtvé. Čeho je třeba se zbavit? Aby to nesmrdělo, aby to nezahnívalo, protože jinak to nakazí a pošpiní to nové, to zdravé a to čisté. Ovšem, pokud se toho nezbavím, tak se lidé kolem začnou ptát. Ty o sobě říkáš, že jsi křesťan. Jaký je rozdíl mezi tebou a těmi ostatními? Mezi tebou a nevěřícími. Jaký je rozdíl ve tvé mluvě? Jak se projevuješ verbálně? Vždyť používáš taky různá slova. To by snad křesťan neměl. Používáš různé taktiky ve svůj vlastní prospěch. To by křesťan neměl. Pomlouváš své kolegy v práci. To by křesťan neměl. Jak se chováš ke své ženě? To by křesťan neměl. Jak přistupuješ k druhým lidem? Když jsem se setkal já osobně s křesťany poprvé, tak se mi snažili předat tu dobrou zvěst. Snažili se mi předat evangelium a chovali se ke mně velice hezky. Přišel jsem se svým kamarádem a s jeho přítelkyní k ním domů, tak nás pohostili, hned mi dali Bibli. Zadarmo, to je zadarmo, to si nech. To nemůžu, ne, to si nech. A přijď zase. A my tě všichni rádi uvidíme. Přišel jsem zase bylo krásné přijetí, bylo to úžasné. Pak jsem začal chodit do církve, uvěřil jsem v Pána Ježíše Krista. A pak jsem trošku poznal jednu věc. Mezi nevěřícími se to říká, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. A nemyslím si, že to bylo myšleno programově zle. Ale někteří lidé začali dávat průchod svým starým zvykům, svým názorům a člověk se ptal, kde je ta křesťanská láska? Protože já jsem na ty skupinky chodil sám a pak jsme na ty skupinky začali, nebo na shromáždění začali jezdit celá rodina. Moje žena byla tak hodná a tak vstřícná, že uvolila, že bude jezdit se mnou, se třemi dětmi. S dětmi, kterým bylo asi 5 let, 3 roky a 2 roky. Zkoušeli jste někdy 2leté a 3leté dítě uklidnit, aby bylo 2 hodiny ticho, když předtím vůbec s tím nemělo žádnou zkušenost? My jsme to řešili tak, že jsme jim vždycky vzali jídlo, aby měli plnou pusu, nemohli mluvit a dali jsme jim nějaké pastelky, aby si tam malovali a nebyla tam žádná jiná místnost, kde by ty děti mohly být, kde by mohla být dětská školka. A podotýkám, naše děti šeptali. Když se bavili, tak šeptali. Takže nebyl problém slyšet kazatele, nebyl problém zpívat. I když šeptali, tak rodina, která seděla za námi, tak to bylo pořád. Pšt! Ticho! Já říkám, teď děláte větší melu než ty děti. A moje žena se tak na mě otočila a říká, to jsou křesťani? Kde je křesťanská láska? Kde je až pak křesťanská láska, když už jsme v církvi? A je dobré se někdy ptát i dnes, jak se cítí lidé, kteří přijdou do církve? Třeba poprvé, třeba do tohohle sboru. Všichni jste do tohohle sboru jednou přišli poprvé. Někteří se jich zeptám, jak jste se cítili? Já už ani nevím. A někteří řeknou, vím, velice dobře. Někdy se radši neptám dál. Stačí ten první projev. Snažíme se, aby nás bylo víc. Byli bychom rádi, kdyby jsme jako shromáždění rostli, nebo aspoň si to myslím. Ale pozor na to, aby se ti nově příchozí, kteří přijdou, necítili v boží rodině jako sirotci. Protože když byli ještě ve světě, tak všichni se kolem o ně starali. Někteří kolem nich poskakovali jako okolo zlatého telete. Pravidelně se s nimi chtěli setkávat, věnovali se jim, aby byli spasení. A pak přijdou do církve a co následuje? Co následuje? Občas to, že už se o toho člověka nikdo moc nestará. A nebo se jim může také dostávat posuzování, co dělají špatně. To jsem taky zažil. Když člověk uvěřil, tak ho začali kádrovat, co dělá špatně. Nikdo mu nic nevysvětlil, ale to se stalo mně, už jsem to tady říkal, tak to jenom v krátkosti zopakuji, ten problém s těmi desátky, jak jsme měli zborovou schůzi a bratr pokladník tam četl příjmy a výdaje a říkal, a bratr Obejda nedává desátky. Kazatel se tak po mně podíval a říká, proč? A já na něj, co to je desátky? Bratr kazatel jenom, jasně. Bratře pokladníku, jedeme dál. V kázání, které mě inspirovalo, jsem slyšel jednu hroznou, opravdu hroznou charakteristiku církve. Ona je hrozná, řekl bych, strašná, když to člověk řekne nahlas. Nejstrašnější na tom je, že to někdy bývá pravda. Ta charakteristika zní, že církev je jediná armáda, která střílí své vlastní zraněné. Existuje spousta filmů, spousta svědectví, že ve válce se snaží své zraněné, ty své, odtáhnout z bojiště. Že vojáci a zdravotníci nasazují vlastní životy, aby je zachránili. Stavějí se polní nemocnice, kde se léčí, kde se jim věnují lékaři dnem i nocí, pracují do umdlení, aby zachránili své zraněné. Stojí to spoustu peněz, spoustu úsilí, aby se z toho svého zranění zotavili. Církevní armáda je také ve válce. Pro církevní armádu neexistuje čas míru, neexistuje čas příměří. Ta válka tu je denně, bez přestání. Zuří, každým dnem jsme vystaveni útokům nepřítele. A každý křesťan bez výjimky. Když zjistím, že můj bratr upadl, když můj bratr zhřešil, nebo sestra, že můj bratr o sobě pochybuje, že jeho víra skomírá, doutná, že je ve spouře vůči Bohu. V písmu je psáno, že Bůh nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. Jak se chováme my jako lidé ke svým spolubratřím? Když o mě někdo vykládá špatné věci, jak k tomu přistoupím? Kdyby byl ten člověk mimo církev, nebo když byl, všichni se o něj starali, modlili se za něj, aby uvěřil, aby přišel do shromáždění. A když se obrátil a byl pokřtěný, tak někdy se ten přístup změní. Evangelizace by měla být realizovaná především tak, nebo tím, jak církev žije. Znáte určitě ze skutků z 2. kapitoly, každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se u jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Neříkám tím, že jsem proti plánovaným evangelizačním akcím. Ale mám zkušenost, že i když díky těmto akcím, když už někdo přišel, a církev nevydávala to pravé svědectví, tak to byla jenom otázka času, kdy zase odešel. Jistě mě namítnete, kde je dokonalá církev, že jo? Ale i v nedokonalé církvi je patrná láska, je-li tam Pán Ježíš Kristus pánem a přítelem. Protože znovuzrozený člověk žije v nové boží přirozenosti. Vydává svědectví tím, že ví, co dělá. Někdy dnešní křesťanství apeluje na vůli člověka a říká, musíš se rozhodnout. Musíš se sebou něco dělat. Musíš se někam pohnout. Ale Bible nám ukazuje, že moje rozhodnutí je na nic, když nevím, co chci dělat. Vždyť když jsem znovuzrozený, vím, kdo za mě zaplatil, kolik za mě zaplatil, a vím, nebo měl bych vědět, co chci dělat ve svém životě. Apoštolské listy jsou vlastně takové pastorace. Pastorační dopisy lidem, kteří se obrátili často v hrozném pohanském prostředí. Proč jim byly psány tyto listy? Oni žili nějakým způsobem, uctívali nějaké modly. A všechno bylo spojeno s něčím, s nějakými kultickými obřady. A díky znovuzrození mají možnost žít naprosto odlišně a tyto epištoly jim ukazují, jak mají uvádět ve skutek své spasení. Uvádět ve skutek své spasení znamená žít pro věčný život. Co je věčný život? Vždycky jsem si říkal, že věčný život je prostě, když člověk tady na zemi zemře, potom, až přijde Pán Ježíš Kristus, stále z mrtvých a bude žít věčně v Božím království. To je samozřejmě pravda. Ale není to to hlavní. Protože jsou určité druhy života, které, kdyby trvaly věčně, bylo by to také věčné mučení. Ale věčný život z Boží milosti, to je především o kvalitě. Kvalitě toho života. Kvalita Božího života ve mně, v tobě, v nás, v Kristovcích. A ten věčný život začíná už teď. Ta kvalita je možná už teď. Ne až někdy, ale už teď. Není to něco po smrti, kam se dostanu, až pozemský život skončí. To je to realizované znovuzrození. Vztah s Pánem Ježíšem Kristem jako s Pánem a přítelem. Kvalita Božího života teď a tady. Poznání Pána Ježíše Krista. Znáte Pána Ježíše Krista jako Pána i jako přítele? Základní motiv a cíl mého života. Poznat Pána Ježíše jako Pána a přítele. Za koho lidé, nevěřící lidé, považují Pána Boha? Když bychom to zkusili nějak jenom ve zkratce, protože si neosobuji právo, že bych tady mohl vyjmenovat všechno, ale nějak definovat. Možná ho považují za někoho, kdo je vyděděnec, kdo je vyhnaný, kdo je vyřazený, vyobcovaný ze společnosti, ke komu se prakticky každý staví zády a od koho se lidé odvracejí. Možná ho berou jako hlavního zločince. Bůh na lavici obžalovaných. Jeho zločin je, že stvořil. Že nezachránil všechny. Že zachrání jenom někoho. Že nechává lidi trpět. Že dopouští války, holokausty, zabíjení, znásilňování dětí. Co to je za Boha? Kdyby Bůh byl, tak by tohle přece nemohl dopustit. Vždyť je láska. Kdyby se Bůh zjevil člověku znovu, nebo v člověku znovu, nepochybuji, že mnozí z nich by nezaváhali a opět by ho hnali na popraviště. Nebo někdo k Bohu přistupuje jako k dítěti. Dítě, když začne plakat, co uděláte? Dáte mu kousek čokolády, dáte mu hračku, snažíte se ho nějak uchlácholit a utěšit. A lidé si říkají, pojďme, utěšíme Pána Boha nějakou modlitbou, zastavím se v kostele, dám do sbírky a Bůh bude spokojený. Někdo k němu přistupuje jako k záchranáři. K čemu slouží záchranář? Když je vám zlé, tak okamžitě vezmete telefon a voláte 150 hasiče nebo 155 záchranků. Oni přijedou, uhasí, odvezou vás do nemocnice nebo vám poskytnou první pomoc. Vám se uleví a říkáte si a děkuju, moc děkuju a už jeďte. Už vás nepotřebuju. Až vás budu potřebovat, zase za vás zavolám. Mám telefon, mám číslo. Neubytujete si doma toho lékaře, nebo toho hasiče, nebo toho záchranáře. Ale Pán Bůh chce u nás bydlet. Pán Bůh chce u nás žít. Pán Bůh není záchranář. Pán Bůh je zachránce. Chce být můj otec, chce být můj manžel, chce být můj bratr, chce bydlet v chrámu mého těla. Když se k němu budu chovat jako k záchranářovi, nebude můj život mít tu kvalitu věčného života. Poslední, někdo se k němu chová jako k nejvyššímu soudci. Někdo, kdo všechno posuzuje. Ano. Pán Bůh je soudce a bude soudce, to je pravda. Ale lidé ho někdy berou jen jako soudce. Jako někoho, kdo říká, dobře, špatně, dobře, špatně, dobře, špatně. Představte si, že budete žít s manželem nebo s manželkou a něco uděláte. Jenom se podíváte, dobře. Uděláte něco jiného, dobře. Uděláte něco dalšího, špatně. Špatně. Aha. Taky špatně. To je na střelbu do hlavy. Životní realizace toho, že on je pán a přítel, musí jít ruku v ruce. Věříš tomu, že je v tobě božská přirozenost a že ji můžeš pěstovat? Věříš tomu, že se nemusíš bát, když něco uděláš špatně, během dne, že už jsi vypadl z Boží milosti, nebo nevypadl z Boží milosti? Pán Bůh ti řekne, co je dobré a co je špatné, ale chce ti pomoct. Nechce tě odsoudit, jak někdy dělají lidé. On je současně pán a současně přítel. Někdy bychom chtěli možná, aby byl víc přítel a přehlídl některé ty špatné věci, aby je toleroval, aby přivřel oko. Však, pane, to není zas tak špatný, co? Někdy bychom zase chtěli, aby byl trošku víc pán, jako s odstupem, ale aby řešil ty, kteří nám ubližují. A nesledoval tolik moje úlety. Ale když si Pána Boha držíme od těla, tak máme v těle problém. Protože tam, kde není Bůh, tam je problém. Tam se to tělo dopouští něčeho, co je vždycky proti Bohu. Tam, kde není Bůh, tam je hřích. Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. To znamená, věříme-li v Pána Ježíše Krista, ale ignorujeme lásku, nebude to fungovat. Přišel jsem jednou takový zvláštní příměr Božího království. On je opravdu zvláštní, berte to prosím vás s mírou, ale tak trošku to vykresluje právě tu věc s láskou. Představte si obraz Božího království a představte si obraz věčného zatracení. A ty obrazy jsou naprosto identické. Jsou tam stoly, které se prohýbají jídlem, hraje tam krásná hudba, všechno to nádherně voní, jistě i nádherně chutná. U těch stolů sedí lidé a ti lidé mají místo rukou lžíce, vidličky a nože. A protože nemají ruce a mají jenom to náčiní na jídlo, tak ty ruce nemůžou ohnout. A ty vidličky, nože, lžíce jsou tak dlouhé, že si nedokáží dát do úst. A v tom věčném zatracení ti lidé neustále zkouší, jak by z těch dobrot ochutnali. Nemůžou to jíst jinak, než tím náčiním, ale nikdy to do úst nedostanou. Budou žít ve věčném hladu, budou žít v té stálé vůni, která ten hlad bude jenom podporovat, ale nikdy se nenají. A v Božím království je to o tom, že ti lidé přece můžou sytit jeden druhého. I když je to tak dlouhé, i když to nemůžou ohnout. S láskou můžou dát svému bratru či sestře, protože je spojuje láska. Jestliže chceš věřit Pána Ježíše Krista, ale nechceš milovat z celého srdce Boha a bližního, nebude to fungovat. On je Pán pro tvou víru a přítel pro tvou lásku. Nelze to od sebe oddělit. Víra není možná bez lásky, láska není možná bez víry. A když se na Pána Ježíše Krista podíváme jako na Pána, dovolím si tady vypíchnout takové tři věci, které jsou velice důležité v našem vztahu k Pánu Ježíši Kristu jako k našemu Pánu. I když samozřejmě vždycky je možné jich najít mnohem víc. Ta první, jestliže chceš s Pánem Ježíšem Kristem žít jako s Pánem, musíš si být vědom, že mu patříš. Bez zbytku. On si nás vykoupil křížem. Dnešní člověk neví, co to znamená někomu patřit. Dříve otroci věděli velice dobře, kdo je jejich pánem. Věděli, komu patří. Ve středověku to měli podobné sluhové na těch královských dvorech nebo v různých palácích. I poddaní, kteří robotovali na panství svého pána v rámci nevolnictví, se nemohli stěhovat, ani ženit, ani vdávat. Museli dostat souhlas svého pána. Nepatříte sami sobě, říká apoštol Pavel v prvním listu Korinským. Bylo za vás zaplaceno vykupné. Jsme vykoupeni za velkou cenu. Nepatřím sám sobě a nemůžu si tedy sám rozhodovat. Chceme-li žít s Pánem Ježíšem Kristem, jako s Pánem je třeba se modlit, aby nám toto Duch Svatý připomínal a aby se tato skutečnost stala věčnou součástí mého života, aby se stala přirozeností, že jsem si vědom, že nepatřím sám sobě. Protože potom už se nemusím rozhodovat, kolikrát, jestli udělám to, či ono. Potom už vím, co mám dělat. Žít pro někoho jiného, ne pro sebe. My křesťané chceme být někdy posvěcení a chceme být svatí. Plná svatost. Lidé touží po plné svatosti, protože chtějí být dobří. Ale to je špatný motiv. Já nepotřebuji být dobrý. Jediné, co ve svém životě potřebuji, je oslavovat Pána Ježíše Krista. Ano, samozřejmě, to se bude dít, pokud budu žít posvěcený život. Ale když chci být posvěcený nebo svatý kvůli sobě, tak je to k ničemu. Bůh nepotřebuje posvěcené lidi, oddělené od Krista. Křesťanství je o Pánu Ježíši Kristu, ne o posvěcených lidech. Kvalita křesťanů bez oslavy Pána Ježíše Krista, to není žádná kvalita. Nepatříme sami sobě. Jaký z toho máte pocit, když tohle slyšíte? Nepatřím sám sobě. Ach jo, tak to si nemůžu dělat to, co chci. Nebo je to na druhou stranu úžasná stálá radost. Mám Pána, který mě neustále chrání. Ani netušíme od všeho, čeho nás už ochránil. A vůbec nevíme, co všechno pro nás koná. Nedokážeme to ani domyslet. Pán Ježíš Kristus jako Pán je majitel. Koupil mě, koupil tebe svou vlastní krví. V našich životech se mají uskutečňovat boží cíle. Jaký je důvod, proč nás Pán Bůh stvořil? No, Pán Bůh nedělá nic. V Bibli nejdete ani jedno písmeno, které by tam bylo zbytečné nebo bezmyšlenkovité. Pán Bůh nedělá nic jen tak. Pán Bůh dělá vždycky všechno s nějakým plánem. Vždycky pro nějaký cíl. A můj život má zapadnout do té mozaiky božího plánu, aby byl součástí toho nádherného obrazu boží lásky. Kolikrát svůj život plánujeme bez toho, že přemýšlíme nad tím, jaký plán a cíle má Bůh v mém životě. Chceme vůbec, aby nám Pán zjevil svůj plán? Nebo to někdy raději nechceme vědět, co kdyby se to nezhodovalo s tím, co chci já? Někdy se tváříme, že jsme neslyšeli a že jsme neviděli, když víme. Nemáme někdy strach ptát se, Pane, jaká je tvá vůle pro můj život? Křesťané někdy můžou mít strach ptát se Pána na jeho vůli, protože se bojí, že to bude znamenat pro další život nepříjemné věci. Změny, které nechtějí. A tak se raději neptají. To, co tady říkám, říkám proto, že s tím mám svou vlastní zkušenost. Ne proto, že bych to viděl na někom z vás, protože jsem si to sám osobně na sobě prožil. Že jsem měl strach se ptát, Pane, co teď chceš, abych udělal? Co ode mě očekáváš? Satan nechce, abychom se ptali na boží vůli a dělá všechno pro to, aby nás od toho odradil. Všechno, opravdu všechno. Ale pro můj a tvůj život neexistuje nic lepšího, než je boží plán. Protože když je Pán Ježíš Kristus pánem mého života, znamená to, že se můj život vrací do těch správných kolejí, které vedou do Božího království. Protože Pán Ježíš Kristus řídí ten vlak. On ví, kudy jet na každé výhybce. A je na mě, je na tobě, jestli v těch různých stanicích zůstaneme v jeho vlaku, anebo si někdy raději přesedneme do jiného jiným směrem. Co když tam ten směr bude lepší, snažší, jednodušší? Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě to vše mocí Ducha Páně. Pán Ježíš jako Pán v našich životech realizuje obraz, svůj obraz, protože nás k tomu předurčil, abychom byli podobní obrazu Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš chce, aby se ve mně, v mém životě, realizoval ten nejlepší potenciál pro jeho oslavu, pro oslavu Pána Pánů a Krále Králů. Jestli tomu nevěřím, jestli to je pro mě omezující, jestli se tomu vyhýbám, pak ale nemůžu žít život znovu zrozeného v Kristu. I když jsem znovu zrozený, tak ten můj život nemá tu kvalitu věčného života. Protože takovou kvalitu života v Kristu může mít člověk, který je připravený přinést oběť. Člověk, který ví, komu patří a proto touží sloužit s radostí podle Boží vůle, i když to kolikrát vede třeba do vězení. Zaznamenali jste někdy člověka, nemyslím křesťana teďka, který se pro něco natchnul? Já nevím, někdo se natchne pro nějaký sport, někdo se natchne pro nějaký biznis, někdo se natchne, já nevím pro co. Je nadšený, vidí, jak je to dobré, jak je to skvělé, jak ji to přinese užitek, úspěch, peníze, já nevím, uspokojení. Jak takový člověk vypadá, když vám o tom vypráví? Svítí mu oči, ten člověk úplně září, ten člověk úplně, to musíš poznat. Pár lidí takových jsem potkal. Obětovali spoustu věcí. Obětovali kolikrát spánek, obětovali vztahy. Znám člověka, který obětoval pro sport manželství. Znám lidi, kteří se kvůli tomu i snížili ne zrovna správným věcem. Nebo lidi, kteří překonávají bolest, třeba ve sportu, jen aby dosáhli úspěchu, jen aby dosáhli určité mety, jen aby dosáhli kariéry, jen aby dosáhli peněz, slávy a moc. Protože se pro danou věc tak nadchli. Viděli jste v poslední době někoho stejně nadšeného pro Pána Ježíše Krista? Jsme dnes jako křesťané tak nadšení pro Pána Ježíše Krista? Jsme hotovi přinést jakoukoliv oběť? Co když Pán Ježíš Kristus přijde a řekne, milý bratře, já nechci, aby si věnoval svůj čas sportu. Já chci, aby si ho věnoval mně. Ten čas, který věnuješ sportu, věnuj mně. Ten čas, který věnuješ biznisu, věnuj mně. Ten čas, který věnuješ svým zálibám, věnuj mně. Ano, pane. Nepatřím sám sobě a chci dělat to, co chceš ty. Chci naplňovat tvůj plán ve svém životě. Ty jsi důležitější než sport, biznis, kariéra, moje záliby, to všechno, to je smetí, které rád kvůli tobě ze svého života vyhodím. Jsme dnes jako křesťané nadšení pro Pána Ježíše, že jsme hotovi přinést jakoukoliv oběť? Je proto velmi jednoduché měřítko. Stačí si spočítat, kolik času každý den s Pánem Ježíšem strávíme. Jestli je to takové lážo plážo křesťanství, ta kvalita nebude fungovat. Bůh nerealizuje svůj plán v nás tím, že to odsuneme bokem. Že se to stane součástí těch dalších věcí. Co vás v poslední době nadchlo? Nebo jinak? Jsem ještě nadchnutelný pro Krista? Co vás nadchlo ve vašem životě víry? Pán Ježíš Kristus má nekonečné možnosti. On není v ničem omezený. Když budeme prosit, když o to budeme stát, tak přijdou věci, které v nás to nadšení probudí. Jestliže neprožíváme právě takový pocit, že jsme nadšení z Krista, že nám září oči, že se radujeme, můžeme přijít k Bohu a poprosit ho o pomoc. Takový je Pán a takový je přítel. Jestliže nevíme tuhle chvíli ve svém životě kudy kam a cítíme se, že jsme ve své víře hodně dole, můžeme přijít a říct, Pane, prosím, pomoz. Tvoje možnosti nejsou omezené. Otevřete Bibli, přečtěte si příběh o Abrahamovi, o Josefovi, Danielovi, Davidovi. Vy byste mohli vyjmenovat další a další. Gedeonovi, příběh Petrovi, Pavlovi, Filipovi, Štěpánovi. Příběh o Pánu Ježíši Kristu. Je zde někdo, kdo nemá jako křesťan žádný problém? A je zde někdo, kdo potřebuje pomoc s nějakým problémem? Je tady vždycky někdo, kdo ví. Stačí mu to dát a stačí se spolehnout a důvěřovat. Vložit se do jeho ruky, protože mu patřím. Protože on je můj Pán, kterému patřím, a on je můj přítel, který mě miluje. Může mě někdo pomoci lépe? Amen.